Äripäeva raadio.
Mets ja majandus. Saadet toetab Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit.
Tere kõigile Äripäeva raadio kuulajatele. Alanud on saade Mets ja majandus. Võiks öelda, et tegu on väga tähelepanuväärse sündmusega, sest teieni jõuab esimene saade sellest sarjast. Loodetavasti saame metsa- ja metsandusjutte teieni tuua veel paljudes järgnevates saadetes. Mets ja majandus on eetris kord 6 kolmapäeviti kell 12, kordusena samal päeval kell 16 ja sama nädala laupäeval kell 15. Saate salvestuse leiate metsamajandusuudised.ee lehelt ning Äripäeva raadiokavast. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja täna räägime õige mitmel teemal. Esiteks käime Võrumaal, kus juba 11 aastat tegutseb Kagu-Eesti puiduklaster, millele on lisandunud ka Võruma kutsehariduse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Center. Augusti keskel toimus puiduklastri korraldatud aastakonverents, kus käisime kohal ning saates toome teieni ülevaate toimunust. Siis aga teeme juttu Eesti Metsaseltsi presidendi ja Luua metsanduskooli direktori Haana Zuba Reinsaluga. 18. septembril toimub Eesti Metsaseltsi korraldatav metsarahvapäev, kus külalisi ootavad üle poolesaja metsandusettevõtte, puidutööstuse ja haridusasutuse. Mis, kus ja kuidas, nendele küsimustele vastuseid otsimegi. Saate teises pooles aga käime Pärnus kogu pere metsapäeval, kus selgusid käesoleva aasta parimad metsamajandajad. Räägime metsamajandajatest ja metsamajandajatega, aga jutuks tuleb ka Pärnu lähistel valmiv metsamasin. Nüüd aga kõigest lähemalt. Kagu-Eesti puiduklaster on juba 11 aastat ühendanud puidu- ja mööblitööstusi nii lähemalt kui kaugemalt. Nende aasta konverentsil olid seekord põhitegijateks robotid, mille kasutamist tööstusettevõtetes veab sealkandis eest Center. Alustame ka hoopiski sellest, et kuidas läheb praegu Kagu-Eesti puiduklastri liikmetel. Minu vestluskaaslasteks on puiduklastri tegevjuht Hille Lillemägi ja juhatuse liige, mööblitootja Võru Empak juht Remo Allikas.
Kagu-Eesti puiduklaster saab kohe 11 aastat vanaks. Ja selle eesmärk on ikkagi ettevõtjate vaheline koostöö, et siis koostöös teha ühist arendus- ja turundustööd, kokku saada oma vahel kogemusi vahetada. Praegu on meil klastris hetkel 26 puidu- ja mööblitootjat, kõige kaugemalt siis Viljandi Tartumaalt ja siis muidugi siis Kagu-Eesti kant on esindatud eelkõige. Ja toetajaliikmeid on ka üle Eesti meil. Mis on nagu kõige olulisem asi, mis meid koos hoiab, on soov koostööd teha. Et oleme käinud koos messidel, teinud ühiseid hankeid, ühiseid üritusi, väljasõite. Korona ajal on need küll nüüd veidikene soiku jäänud, aga plaan on nüüd minna näiteks septembrikuus Poznani messile. Ja see tänane üritus siin Kagu-Eesti puiduklastri ja Centeri koostöös näitab, et tegelikult ettevõtjatel on soov ja vajadus koostööd teha, et siin on ju täna kogunenud ettevõtte juhid 9 maakonnast üle Eesti, Saaremaalt, Harjumaalt ja igalt poolt mujalt ka.
Missugused valdkonnad nagu esindatud on? On tegemist puit. Puit on nii lai mõiste, et kes siis osalevad selles ettevõtmises?
Peamiselt on meil muidugi mööblitootjad, just et kui nüüd vaadata turunduse suunal, et siis meil on nagu ühised messid ja kus me käime ja osaleme ise, aga et klaster ei pea olema ainult selles mõttes, et nii ühte suunda, vaid võib ka laiuti areneda, selles mõttes, et siin Remo tõi ka välja eelmine kord, et tegelikult võiks meil olla näiteks üks furnituurimüüja meie kambas, et praegu on meil on olemas üks tarkvaramüüja, üks, kes müüb materjali, üks, kes müüb seadmeid, et ei pea nii kitsalt mööblitootmise peale jääma, et praegu on ka meil ikkagi mõned puiduettevõtted ka kambas.
Ja ajas on tegelikult ka osade ettevõtete profiil muutunud, et ettevõtted, kes tegelesid ennemalt siis mööblitootmisega, on tänaseks oma suunda muutnud ja täna tegelevad nad juba väikemajade, väikesaunade tootmisega, et nii ta paraku on, et elu lihtsalt nõuab selliseid ümberkorraldusi ja kui nii on ettevõttele kasulik, siis nii tuleb teha. Et meie jaoks see probleem ei ole, et mida ma ka kõigile öelnud olen ja mis on puiduklastri sõnum laiemale ringile, kes ka meiega tulevikus liituda soovivad, et puiduklaster ootab endaga liituma siis inimesed, kellel on ka midagi anda sellel puiduklastrile. Et nimekirja lihtsalt niisama pikemaks me teha ei taha, et ootame ikkagi teguseid inimesi, kes käivad meiega kokkusaamistel, käivad kaasa mõtlemas, kellel on sarnased mõtted, kes julgevad oma mõtteid ka avaldada, jagada ja ainult nii on võimalik siis kõigil teistel ka nendest kogemustest üht-teist õppida ja samamoodi oma muresid jagada.
Kuivõrd te osalete ka puiduklastri juhtimises, siis tundub, et vähemalt Võru Empakile see on midagi andnud.
Kindlasti, et mina ettevõtte juhina tunnen küll, et ma olen saanud puiduklastris olles väga suurt tuge teistest ettevõtjatest, kes ümbritsevad mind siin samas maakonnas nii teadmiste, oskuste kui ka teatud alltööhangetega. Nii et on äärmiselt tervitatav, jah, et on selline asi olemas ja alati on võimalik üks telefonikõne ja sinu keerulisele murele on tegelikult võib-olla lihtne vastus kuskil olemas.
Tegelete ka selliste uuringutega ja tänagi tutvustasite siin Kagu-Eesti puiduklastri küsitlust mööblitootjate hulgas. Hille Lillemägi, mis siis välja tuli? Mis on nagu need põhilised probleemid või rõõmud, mis klastri mööblitootjaid muretsema panevad või rõõmustavad?
Nagu ma seal uuringu alguses ka rääkisin, et kuna klastrisse kuuluvad ettevõtted on hästi erineva profiiliga, et meil on alates siin mees- ja koertüüpi ettevõtetest, mida meil on siin mitu tükki kuni suuremad siin, kes seal küsitluses osalesid, olid Võru Empak, Vermo, Velma, Estopuit, et siis see arvamuste skaala on ka nagu hästi lai, aga mis on nagu ühine kõigil praegu on, ma usun, et üle Eesti on ikkagi see materjalide teema, et materjale ei ole, ei saa kätte, on kallid ja teine teema, mis nagu välja tuleb sealt ka, et ebakindlus on hästi suur ettevõtetel. Väga paljud on eelmistel aastatel tohutult investeeringuid teinud, on kaks ettevõtet lausa kollis uutesse ruumidesse, üks ettevõtte laienes, aga väga paljudel just see ebakindluse moment on sees. Mis veel nagu põhi argumentina siin toodi välja, mis pidurdab nagu arengut või ütleme, et pärsib arengut, on see tööjõu teema. Kuidas leida kvalifitseeritud tööjõudu, et siin selles aastases, ütleme, et alates märtsist kuni nüüd tänaseni, on tegelikult ettevõtetel on töötajate arv on suurenenud, kuna suurenenud on tellimuste arv, tootmise mahud on tegelikult suurenenud, siis see töötajate probleem tegelikult jääb nagu kogu aeg tiksub meil taustal. Siis see on ka nagu üks põhjus, miks siia täna sai nagu hulka roboteid kutsutud, et milliste probleemide lahenduseks oleks robot ja kui väikesed ettevõtjad saaksid neid kasutada. Ja võib-olla, et siin pool ma ka tänase, ütleme, et sellise kokkuvõtteks ütleks, et robotid, mille tasuvusaeg, näiteks on paari miljonilisel ettevõttel on siin võib-olla 5 aastat, ma toon mingisuguse keskmise näite, et ettevõttel nad ära tasuksid, et tegelikult oleks vaja riigi poolt neid meetmeid, mis toetaksid just robotite ostu. Me ei vaata mitte ainult tänasesse päeva, vaid me vaatame homseks, et need ettevõtted, kellel on praegu lisandväärtus töötaja kohta on väike, see ettevõttel suureneb pidevalt see töötajate probleem. Et see võiks olla üks lahendus, mis võib-olla täna tundub ta liiga kallis, aga et kui riik toetaks seda, et siis 5 aasta pärast võib-olla, et on mõni ettevõtte elus, kes täna võib-olla seda nii teravalt ei näe seda probleemi, aga see probleem ikka tuleb meile lähemale, et töötajaid ju järjest jääb vähemaks.
Remaliks, kas kirjutate neile muredele alla?
Jaa, kirjutan kahe käega alla nendele muredele, et ka meie ettevõttes on teatud murekohad ja ametikohad, mis on täitmata just tänu sellele, et meie maakonnas ei ole vabal turul saadaval siis selliseste oskustega töölisi. Me otsime nii maa pealt kui maa alt ja katsume kuidagi moodi hakkama saada, aga täna on väga keeruline. Proovime kuidagi hakkama saada, et natukene tootmist ümber korraldada või leida mingid uusi võimalusi, kuidas siis seda asja lahendada.
Tooraine probleemid on üle maailma. Tunnete ka neid?
Jah, saame juba maista nii-öelda ka. Kuigi see mure algas pihta juba vara kevadel, siis keegi tegelikult ju ei tahtnud hästi uskuda, et kas tõesti saab see asi nii olla, sest tootjad on palju, materjal on kogu aeg olnud palju, neid on olnud lihtne ja kerge saada, hinnadki on väga mõistlikud olnud, kuid jah. Päris ruttus olukord muutus ja tänase päevani on tegelikult päris mitmed materjalitüübid, mida on keeruline saada, mida ei ole üldse saada või mille saamiseks peab siis väga kaua ootama ja ühtlasi see hind on ka tihti lugu selline, et see hind lepitakse kokku alles sellisel hetkel, kui see auto hakkab sealt väravast välja sõitma. Hästi raske on planeerida tootmist, hästi raske on müüa oma toodet klientidele, kui toota oma hind võib väga palju muutuda.
Kuidas on nende puidupõhiste materjalidega?
Puidupõhiste materjalidega tegelikult täna on näha maailmaturul, et asi on paranenud. Kui tippaegadel oli see hind päris kõrge, siis täna on ta tegelikult umbes 3 korda langenud. Päris sellist nii-öelda kevastalvist aseta veel saavutunud ei ole, aga ta on natukene kõrgem kui siis nii-öelda kolmandas kvartalis eelmisel aastal, noh, on talutav. Aga see, millal see hinnalangus siis nii-öelda meile siia Eestisse jõuab, see nüüd on järgmine teema, et erinevad eksperdid ennustavad seda erinevalt. Ise loodame, et me saame seda näha selle aasta neljandas kvartalis, paljud ütlevad, et järgmise aasta esimeses kvartalis. Eks nüüd järgmised paar nädalat hakkavad näitama, mis see olukord päriselt on, sest suuremad saetööstused on suvepuhkustelt tagasi jõudmas. Üldiselt on kolmandaks kvartaliks kõigil palgiostuhinnad kokku lepitud. Ma ei tea, kuidas seda tehti, millen ajal seda tehti. Siit sealtpoolt on kuulda erinevaid hindasid, millega kokku lepiti, kuid kõik saelmaterjali tootjad on öelnud ühes suust, et nendel on kolmanda kvartali toodang juba tegelikult ette ära müüdud. Saame siis näha, et mis ja kuidas moodi see asi edasi läheb. Ka meie sellest ikkagi jah, mingil määral sõltume ja oma uued hinnakalkulatsioonid oleme tegelikult teinud kõik uute kvartali hindadega.
Kuidas tulevikku vaatate?
Lootusrikalt. Eestlane on üsna selline joinakas rahvas, et nii ka minagi, et ega ma jonni ei jäta ja eks me kuidagi pidi lähme edasi ja kui ei saa ühte pidi, siis tuleb minna teispidi ja Võrumaal on tegelikult ka selliseid väikeettevõtjaid, kus hinnapoliitika on natuke sõbralikum, võibolla seal on vaja natukene rohkem toimetada selle hea tulemuse saamiseks, aga see on võimalik ja meie oleme teatud materjale võtnud ja kohalikest nii-öelda väiksematest saekaatritest püüame kuidagi moodi hakkama saada.
Ja kuidas teie tulevikku vaatate, Hille Lillemägi?
Kuna ma olen nagu kahel positsioonil, et töötan nii Kagu-Eesti puiduklastris kui tsentris, mis omavahel teevad tegelikult väga tihedat koostööd, siis ma arvan, et tuleviku võti on ikkagi koostöö. Et igas mõttes, et nii ettevõtete organisatsioonide teadusasutuste vahel, et noh, siin täna ka põgusalt puudutati tootearendust, et see on kindlasti tuleviku võti. Et ma ennem ei maininud, seal küsitluses tuli ka tegelikult välja, et väga paljud ettevõtted on hakanud ka oma brändi peale mõtlema. Osad on ka muidugi allhanke peale, mis ei ole ka vale tee, aga väga paljud mõtlevad juba oma toodete peale et, ja seal on siis see tootearendus hästi oluline. Nii tsentri kui Kagu-Eesti puiduklastri poolt tahame toetada seda ettevõtete tootearendust nii hästi halvasti kui oskame, et vähemalt me paneme selle peale mõtlema kogu aeg, et nagu siin täna konverentsilgi.
Nagu juba mainiti, on puiduklastriga tihedas koostöös Võruma kutseharituskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Center. Ülevaate keskusest annab selle juhataja Mart Nilsson.
Millega siis tegelete? Milleks see Center loodud on?
Center on loodud tegelikult mitmetel eesmärkidel. Et üks meie suuri rolle on toetada siis läbi innovatsiooni ja teadmuse levitamise valdkondliku ettevõtlust siis seda eelkõige mööbli ja puidupõhiste materjalidest toodete valdkonnas. Aga viia kokku ka teadust, ettevõtlust, õppetööd, ettevõtlust, et me oleme just kui selline ristee, kus mitu teed saavad kokku ja tore, kui seal kokku saades positiivsed lahendused leitakse, et koostöö Kagu-Eesti puiduklastriga on ka väga tihe, nii et sealt see otsene link ka ettevõtlusse täna.
No kui mõni ettevõte tunneb, et tal on mingi abi vaja, siis kuidas ta teie poole pöörduda saab?
Oi, meie poole võib pöörduda väga mitmeti. Meile võib helistada, meile võib kirjutada ja meil võib uksest sisse astuda. Ja ei ole siiamaani veel ühtegi näidet, et me oleks kedagi ära saatnud või tagasi lükkanud, et mis iganes see mure on. Mis vähegi puudutab puitu või puidupõhiseid materjale, samuti mööblit, et kui me ei oska aidata, siis me väga paljudel juhtudel teame, kes võiks osata aidata ja oskame edasi suunata.
Saab mõne näite ka tuua, et missugust abi olete andnud?
No võibolla kõigepealt sellest, et meil on nagu kolm fookust. Et esimene fookus ja võibolla kõige suurem rõhk just viimasel ajal on olnud tootearendusel, ehk me siis teeme tootearendusprojekte, toetame neid, teeme seal erinevaid töölõike, olgu see jooniste valmistamine, skaneerimine, kuni siis täis prototüüpimiseni või kompleksse projektini välja, samuti tootmisjuhtimise teemad ja viimistlusmaterjalid vesialuseliste materjalide baasil.
Kui palju nagu seda abi küsitakse, et kui tihti neid abivajajaid, nõuküsijaid tuleb?
Ma vist ei valeta, kui ma ütlen, et iga päev tuleb keegi. Meil on tekkinud päris arvestatav püsiklientide baas. No, meie tööpõhimõte on üldse just kui kahesuunaline, üks on avalikult finantseeritud teenused, mis on ka avalikud, nagu koolitused, teabematerjali levitamine, samamoodi sellised erilised projektid, nagu see viimane robotite projekt meil on. Et seal kogu see teave, mis me teeme, on avalik ja kui keegi selle teabe põhjal suudab õppida ja see läbi teha efektiivsemaid otsuseid, saada paremaid tulemusi, siis see ongi meie üks rollidest. Teine pool on see, et me teeme konkreetsetele ettevõtetele konkreetsete lõikude osas teenuseid. See toimib turuhindade põhiselt, nagu teada, riigi abireegel ei luba osutada riigi poolt finanseeritud tegevuse kaudu üksikuid ettevõtjaid või väikseid ettevõtjate gruppe ja nii me toimetame.
No robotid korra käisid siin nüüd jutust läbi. Ka täna siin konverentsil rääkisite robotitest. Mis seos teil nende robotitega on?
No innovatsioon on see märksõna ja kui me räägime tootmiskorraldusest või tootmisjuhtimisest, siis robotid on tulnud selleks, et rohkem tulla ja jääda. Rutiinsed ja räpased tööd on need, mida eelkõige antakse robotitele, aga kuna tarkvara robotite teenindamiseks ja lisaseadmed, nagu näiteks kaamerad muutuvad järjest intelligentsemaks, siis ei pea need ilmtingimata olema alati just rutiinsed ja räpased tööd, vaid kasvava tööjõu puuduse tingimustes võib olla robot mõnes mõttes isegi vältimatu liigutus või roboti rakendamine, selline vältimatu liigutus, et ettevõtte saaks oma tegevust jätkata. Ja kusjuures see läbi on võimalik ka efektiivsemaks muutuda, et inimestega on alati meeldiv koos töötada, et robot on selline tuim tükk ja üldjuhul teeb seda, mis tal läbi programmi kästakse. Aga noh, eks tal on ka mõned eelised, et ei ole tal esmaspäeval pea haige, ei käida kohvipausidel ja asjal ja on võimeline töötama 24/7, nii et nad on tublid abilised, keda meil tulevikus ilmselt näeme üha rohkem ja rohkem.
Kas roboteid saab ka rakendada mööblitööstuses?
Jaa, täna on Eestis ettevõtteid, kus on juba üle paarikümne roboti täiesti töös ja ettevõtte juhataja soetab neid pidevalt juurde ja on väga rahul sellega.
Mis julgune nüüd teie seos tulevikus robotitega on? Algamas on üks projekt.
Jah, see on selline projekt, koostööprojekt. Rahastatud siis sellest samast kompetentsikeskuste meetmest ja koostöös siis viie partneriga me töötame iga partneri juures välja ühe spetsiifilise lahenduse, mis võiks aidata sellel ettevõttel muutuda siis efektiivsemaks või saavutada paremaid tulemusi. Ettevõtete põhiline kasu on see, et nad saavad see läbi mitte panustades enda raha praktilise kogemuse ja kui nad hakkavad päris endale robotid soetama, siis on nad kogemuse võrra rikkamad ja oluliselt efektiivsemad loodetavasti kui esimese katseprojekti ajal.
Et robotites on tulevik?
Robotites on tulevik, kindlasti.
Võib suure kindlusega väita, et nii mõnegi Kagu-Eesti puidu- ja mööblitööstusega saavad huvilised juba õige varsti tutvuda. Nimelt korraldab Eesti Metsaselts 18. septembril Metsarahvapäeva, kus külalisi ootavad üle poolesaja metsandusettevõtte ja puidutööstuse. Üritust tutvustab Eesti Metsaseltsi president Haana Suuba Reinsalu.
18. septembril on tõesti toimuvas üle-eestiline esimene metsarahva päev, mille korraldajaks on Eesti Metsaselts. Olgu siis siin juures veel ära öeldud, et Eesti Metsaselts ühendab endas erinevaid metsandussektoris toimetavaid osapooli, ehk et erametsanduse, riigimetsanduse, metsa- ja puidutööstuse ning metsandusharidusega seotuvid organisatsioone. Ja sellel päeval siis on meie mõte ja kindel soov avada uksed ja kutsuda endale külla väga mitmetesse Eestimaa paikadesse, ettevõtetesse, metsa, inimesed kogu üle Eesti. Selline soov tulenes vajadusest ja ära kasutades tänast suurt huvi metsandusteemade vastu, et soovime sellist otsesuhtlust aktiveerida kogu Eesti avalikkusega ja leida selline soe ja emotsionaalne suhe üles nendega, kes on metsast huvitatud.
Miks inimesed peaksid tulema? Mida huvitavad nad seal metsas näha võivad?
No kõigepealt ainuüksi selline võimalus, kus korraga avavad uksed ja kutsuvad endale inimesed külla nii mitmepalgelised ettevõtted nagu haridusasutused, puidutööstusettevõtted, erinevad erametsa omanikud, mõned puidutöökojad. Et ütleme, et see palett läbilõige erinevatest metsandusega seotud osapooltest on hästi lai. Ja meie selline peamine sõnum on see ikkagi ka, et tutvustada ühelt poolt ka ameteid, kes siis metsas toimetavad ja luua selliseid unikaalseid kohtumisi ja teha need kohtumised kättesaadavaks siis tõesti üle Eesti. Meie selline oluline sõnum on ikkagi see, et kuna on sügis ja need on esimesed sellised nädalad on juba suvepuhkuselt tagasi oldud, siis meie oluliseks sõnumiseks on see, et tule ja veeda üks tore sügisene päev koos oma perega või sõpruskonnaga, just nimelt metsarahvaga. Ja teiselt poolt me võime veendumusega öelda, et need inimesed, kes täna igapäevaselt südamega leiba teenivad metsas, nende metsad on hoolitsetud ja on hoolitsetud hea peremehelikult ja kindlasti võime ka väita seda, et tuginetakse sellisele pikaajalisele teaduspõhisusele ja loomulikult praktilisele kogemusele. Nii et selline laiem taust on ikkagi täna see, et näidata siis ja kutsuda oma tegemistest osa saama.
On juba ka teada, et kui paljudesse erinevatesse kohtadesse siis huvilised tulla saavad.
Ja meil praegu käib veel selline kibekiire kooskõlastusring ja võime öelda, et me taotleme kuskil 50 erineva paiga avamist kõikides maakondades. Oluline just see, et igas maakonnas saab valida endale sobiv koht ja näiteks sihtgruppidena on meil väga mitmeid tegevusi, alates siis väikelastest, kellele teeme näiteks siin kuni 1 kilomeetri pikkuseid ekskursioone metsas, kuni siis selliseni ellujäämis või hakkama saamiskursusteni, näiteks Kesk-Eestis, kus meiega kamp on löömas ka Kaitseliit. Ja üritame pakkuda, nagu ütlesin, iga ühele midagi, sest huvi on metsa vastu suur ja meil on rääkida hästi põnevaid lugusid, noh, ütleme kõigile. No veel näiteks, haridusasutustena nii Luua metsanduskool kui Maaülikool kui Tehnikaülikool on välja pannud oma ette eriprogrammid, ja näiteks vanematele inimestele, kellel on muidu selline suurem huvi looduse vastu, looduse tsüklite vastu, võib-olla nendel soovitame tulla isiklikult ekskursioonile Mart Eerikuga, näiteks Vihterpalu kanti, või siis ka näiteks Pärnumaale Kadri Aiaviigiga ekskursioonile Lähkma saunametsa külaseltsi vana metskonnakeskusesse, mis tegelikult on asustatud juba 1901. aastal. Ei tahaks mainimata jätta ka, et on võimalus tulla ka külastama erinevaid metsakasvatajaid selliseid tegemispaiku ja näiteks tõrvaaugu üritus, mis on juba traditsiooniks saanud erametsaomanikele. Ja sel korral on meil pakkuda ka linnainimestele üht-teist, näiteks puitarhitektuuri raames on võimalik liituda siis Tehnikaülikooli inimestega sellise linnaekskursioonidega, kus saab siis vaadata ja külastada erinevaid selliseid huvitavaid objekte. Ja muidugi ei saa mainimata jätta linnade lähedustes asuvaid puidutööstusi, et ütleme, kuni siis ka graanuli tootmistehaste nii välja alates siis puitmajadest, et ka see pool metsast ja puidust, mida me siis igapäev tarbime või kus me ka elame, on siis läbi nende avatud metsarahva päeva juurde pääsetav ütleme, huvilisele. Ja mida tahaks veel lisada, et kui üldse ei ole aega sellel nädalavahetusel metsa minna, siis on väga põnev ka kindlasti meie kodulehe võimalus. Ehk et siis aadressiga metsarahvapäev.ee www käib ka ette, on võimalik siis vaadata ka virtuaalselt meie lugusid, meie keskkondi, meie kõiki külastuskohti, mida me siis pakkume. Nii et ka see on jäda väike virtuaaltuur ja et teha selline esimene digitutvus meie objektidega.
Peavad huvilised ennast kusagil eelnevalt kirja ka panema?
Ja nii ta on. Et nagu ma ütlesin, registreerimisvorm avanebki siis kodulehe aadressilt ekstra selle ürituse tarbeks tehtud www.metsarahvapaev.ee. Ja nagu ütlesin, on seal selline Eesti aktiivne kaart olemas maakonniti ja seal väiksed nupukesed, et peale klikates avanebki registreerimisvorm, kuhu saab siis täita oma soovimise ja koha. Ja nagu ütlesin, on võimalik siis minna täiesti üksinda, ise kohale sõites või kui on selline tore sõpruskond või perel soov natuke kaugemal oma kodukohast rännata, siis saab selle retke kas või Eesti teisest otsast üles leida. Nii et eelregistreerimine läbi kodulehe.
Kas tuleb arvestada ka mingisuguste piirangutega nagu praegusel ajal ikka tihti lugu on?
Jaa, me elame sellisel ajastul, kus tegelikult üle ega ümber ei saa ohutusest. Meil selle tarbeks just eelregistreerimine ongi, et meie grupid on kuni 20 inimest. Me tõenäoliselt võimaldame erinevatel kellaaegadel, et kui on näha, et on huvi suurem, võime ka lisada kellaaegu juurde, aga üks selline maksimaalne grupp saab olla 20 inimesest koosnev ja loomulikult arvestades siis kõiki praegu nõutud piiranguid, ehk et ka meie küsime tõendit selle kohta, et inimene on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud või on ohutu hetkel ja kindlasti tagame koha peal ka igasugused desinfitseerimisvõimalused ja mõistlik on siis väga mitte sappa astuda teisele inimesele. Nii et selline normaalne hajutatus 20 inimese grupiga peaks olema hetkel piisav.
Siis uurima saab hakata, et kuhu ja kunaseks ennast kirja panna?
Meie reklaamikampaania läheb lahti septembri algusest, ehk siis 3. septembrist. Lähevad avaliku vaatesse nii kodulehekülg, tulevad erinevad tutvustavad klipid nii tele kui sotsiaalmeedias ja alati võib pöörduda ka Metsaseltsi infomeili poole, kui on tahtmiste võib-olla sellist gruppi külastustki korraldada nii et, ja täiendavat infot saada. Nii et need selles suhtes septembri algusest, siis kui kool on avanud uksed, on meil hea meel just teisel nädalavahetusel inimestele aega mõtlemiseks, kodulehega tutvumiseks ja sealt edasi siis juba endale 3. nädalavahetuseks selline sobiv retk leida ja eriti kutsun üles siin just nimelt kooliõpilasi ja ka miks mitte õpetajaid, et selline vahetu metsasektoriga tutvumine annab kindlasti võimalusi õppetöö paremaks korraldamiseks.
Kui juba koolide peale jutt läks, siis mis toimub 18. septembril Luua metsanduskoolis?
Me oleme Luua rahvaga agarasti kampa löömas ja kuna me oleme metsanduskool, siis loomulikult pakume välja kõike seda tugevust, mida meil näidata on. Ehk et sellisele tehnikahuvilistele inimestele, noortele, vanematele on võimalik tulla tutvuma erinevate metsamasinate simulaatoritega, trenažööridega, kuni pärismasinatega, erinevad mootorsaagide demolahendused, ka päris saad, neid on võimalik katsuda ja nendega tutvust teha. Siis oleme mõelnud selle peale, et on inimesi, keda väga huvitavad erinevad puu- ja põõsaliigid, et kuna ka Luua metsanduskooli üks praktikabaas ja asub arboreetumis siin samas Luua küljel, siis me pakume nii-öelda heas mõttes dendrohulludele sellist giidiga ringkäiku oma dendraariumis ja kutsume ka kõndima sügisesel metsaõppe rajal, kus on võimalik siis erinevaid metsamajanduslikke võtete ja niimoodi kujundatud metsakohti jälgida ja vaadata, et saab ülevaate sellest, milline näeb välja noorendik, milline näeb juba keskeas puistu, erinevad liigilised koosseisud. Nii et metsaõpperajale on võimalik tulla ja kuna Luua metsanduskooli teine õppepraktika baas asub teises Eesti otsas ehk Pärnumaal Saarde vallas, siis pakume tihemetsakandis Kärsumetskonna ümbruses samamoodi väikest loodusretke metsarajal ja väikest õpituba ja tutvustustuba arboristi ametile, ehk et meil on võimalik seal siis koos arboristide ühinguga natukene seda valdkonda ka avada. Nii et tegevusi jätkub ka haridusmaastikul.
Nii et septembri alguses tasub internetist Metsarahvapäeva leht üles otsida ja ennast huvipakkuvale retkele kirja panna. Metsamajandus läheb nüüd aga ei mitte metsa, vaid Pärnusse. Toimus ju seal kogupere metsapäev, kus selgusid nii parimad metsamajandajad, kui toimus palju muudki huvitavat. Nii sai tutvust teha metsamasinatega. Langetustraktoreid ehk harvestere oli kohal kaks. Üks neist klassikaline suurmasin, teine aga üsna väike. Lausa nii väike, et seisis sõiduauto järelkärul. Nimi ka küljes, Juse Wood. Tegelikult võib kohe välja öelda, et tegu on Eesti masinaga. Hea küll, see konkreetne Pärnus olnud masin oli veel Soome oma, kuid alates selle aasta kevadest on Juse Wood juba eestimaine masin. Juse Woodi väikemasinad jõudsid Eestisse kahe Pärnumaa metsamehe, Tiit Kosen-Kraaniuse ja Tõnu Tiiveli eestvõttel. Nemad neid tutvustavad, arendavad ja nüüd ka toodavad. Lähemalt räägib Tõnu Tiivel. Juse Woodi masin on nüüd siin Pärnus väljas. Mida selle masinaga teha saab? Kui niimoodi peale vaadata, kõrval seisab siin ka natuke kaugemal Ponce Harvester, siis nad on väga erinevas suuruses. Aga nagu tundub, siis iga töö jaoks on ju oma riist olemas, et siis ka on metsamasinatega niimoodi.
Jah, et see masin on meil mõeldud nüüd esimese arvenduse tarbeks aastast 10-30 aastase metsa jaoks ja võimalus on teha taga ka veel hooldusraied, ütleme valgustusraied, mille harvesteri pea välja vahetada, saab võsakette siia ette panna. Tema eelis olekski see, et on kaalupoolest ja transporti suhtes metsa on ta väga lihtne transportida, et paneme ta sõiduauto kuni 3,5 tonni haagise peale ja iga õhtu ja iga hommiku saab teda vedada, kuhu vaja.
Et päris lähedale saab ilmselt minna. Ei ole ju üldse nagu sellist suurt treilerit suure rekka järel vaja selle jaoks ju.
Ei ole. Masina kaal on umbes 2,5 tonni. Arvester jääb 2,5 tonni kanti. Forwarder jääb 2400 kilo ja kombimasin on siis kõige raskem, mis on 2800 kilogrammi. Kombimasin on siis võimalik harvesteri pea otsa panna, võsa ketas otsa panna ja kokku vedada materjalimetsast. Ütleme, kombimasin on kõige sobivam nagu metsa enda metsa tegemiseks, teenuse pakkumiseks võib-olla ta nii hea ei ole, et teenuse pakkumise jaoks on siis harvesteri ja forwarder eraldi.
Palju sellistele masinatele Eestis tööd ka on?
No, seda tööd, kui Eestis ringi sõita, seda tööd jagub ikka aastateks. No, seda on väga-väga palju tegelikult.
Aga kuidas metsaomanikud suhtuvad sellisesse? Et ka väike masin, et harjutud on ju sellega, et metsamasin, see peab olema ikka suur, võimas.
See metsaomanik, meie oleme tegutsen siin oma masinatega nagu 6 aastat. Et me oleme väga palju sellest lobitööd teinud ja tutvustustööd teinud. Metsaomanik nagu hakkab nagu aru saama, mida ta nagu metsast tulevikus näha tahab, et see suhtumine on väga palju muutunud. Et alguses, kui me ostsime, et siis kõik tulid, et noh, mänguasi, et mis te teete, selline nalja teete, aga kui nüüd tagantjärgi vaadata need esimesi lanke, mis me teinud oleme ja see metsakasv on diameetrilt ikka väga-väga palju kasvanud, et ja metsad on väga ilusad selles suhtes. On metsaomanikud nagu aru saanud sellest ja noh, üks teine vahe on veel see, et me riigimetsas tehakse sellist tööd, mis meie teeme selle masinaga, siis seal lõigatakse see maha ja jääbki ta sinna maha ja kui metsaomanik laseks ise seda teha, siis läheks talle maksma umbes 400-500 eurot hektar. Aga meie oleme selle masinaga nagu suutnud teha seda, et oleme korjanud metsamaterjali ligikaudu 40-60 tihuni hektari peale, mis on metsaomanikule on see tulu. Sealt ta saab mingi väikse kasumi juba ja samas saab, ei jää see rämp sinna maha, et seal lakkepuu ja paperipuu, et need on kõik välja veetud siis ja metsaalus jääb puhtaks.
Et kasu mitmepoolne. Aga kuidas üldse need masinad siia Eestisse jõudsid?
See oli selline naljakas juhtum, et Tiiduga istusime ja me kohvi õhtul ja mõlemad olime suure masina peal tööl, nagu, et tahaks midagi väikest, tahaks midagi ise teha, midagi põnevam. Mina näitasin nõks suuremat, aga Tiit oli seda esimesi näinud Soomes seal Finnmetkol nagu väljas. Ja siis me 2014 käisime kaks korda Soomest teda vaatamas ja proovimas ja esitasime ka selle tootjal nagu väiksed omapoolsed, mida me nagu saada tahame, et mida meil nagu vaja oleks. Et seal ta oli nagu obimasin ja seal nagu suksed pikkuse mõõdud ja need ei nagu ei lugenud seal Soomes, oma jaoks tegid, et ei see üks kõiku pikk ta oli nagu. Aga meie esimene arvester, mis Eestisse tuli, et seal oli juba paksusmõõtja, pikkusmõõtja, mahtu luges juba Meie käes oli jah, selline elektroonilise juhtimisega esimene traktor. Ja nii ta siia jõudis. Leppisime masinatootjaga kokku, et anname nagu oma kogemusi ja noh, meil oli kogemus, tema oli nagu ehitaja, et meie oleme seda nagu suunanud 5 aastat seda siin ja nüüd alates selle aasta märtsist jah, oleme nüüd masinatootjad siin Eestis, et Eesti masin on nüüd, et ei ole Soome oma, et katsume seda uuendada ja täiustada ja aga saaks paremini ka igapäevaselt tööd teha.
Aga usute, et perspektiivi on just sellel, et selline masin võiks igapäevaselt ja väga paljudes metsades tööd teha?
Ei, sellist masinat on väga palju vaja, et metsaomanike metsaseisukoha pealt ja noh, iga töö jaoks on oma masin, et kellegil me tööd ära ei võta, et kõik teevad oma tööd ja kõik jäävad oma liistude juurde, mida metsas vaja teha on. Kuna siis ka ütleme, käsitöömeestest on puudus, saemehed ja kõik sellised, et no, ka see ka innustab nagu tegema, vähe mehaniseerida sellist asja.
Aga nüüd metsamajandajate konkursi juurde.
Parima metsaomaniku konkurssi erametsaomanike hulgas korraldatakse juba 28. korda. Eesti Vabariik on taasiseseisvunud olnud 30 aastat, see tähendab seda, et asjaga hakati pihta õige kohe peale seda, kui iseseisvus taas käes oli. Erametsaliidu poolt on selle aastal selle konkursi peakorraldaja Kertu Kekk-Reinhold. Kuidas siis nii palju aastaid vastu on peetud?
Eks need aastad on olnud väga erinevad. Neid osalejaid ja osalemishuvi on olnud vähesem, aga viimastel aastatel on tõesti olnud rõõm vaadata, et metsaomanikel on see soov näidata, et kuidas metsas siis toimetatakse, mida nad seal teevad, millised töid ette võtavad ja just see, et on ju metsaomanike, kes aastakümneid ongi oma metsi nüüd majandanud ja nad tahavad seda suure töö tulemust teistega ka jagada. Et just siis nende metsandusteemaliste arutelude vaidluste taustal siis näidata, et kuidas päriselt asi käib.
Et mitte ainult metsaomanikud ei ole ära hirmunud, nagu mõned on, vaid on vastupidi. Paljud on saanud ka julgust juurde sellest viimase aja metsadebatist, et nüüd ma tahan tõesti inimestele näidata, mida ma seal teinud olen, et vaadake ka seda, mida päriselt tehakse.
Jah, sellist sõnumit me oleme kuulnud küll viimastel aastatel kandidaatide seast, et tuldi selleks, et näidata, kuidas tegelikult on.
Aga kuidas need kandidaadid üldse tulevad? Tulevad need ise või tuleb neid otsida?
Neid kandidaate tuleb nii ise, nii ajalehe kuulutuste internetis nähtu peale, aga ka metsaühistute võrgustiku kaudu siis jagame seda infot ja sealt alati siis ühistu esimehed, esinaised ehk teevad ettepanekuid, et teavad, kes on need tublid toimetajad ja rõõm on näha, et sageli siis see ettepanek võetakse ka vastu ennast tutvustada.
Selle aastal saadi kokku Pärnus, Endla esises pargis, eelmine aasta Tallinnas, üle eelmine aasta Rakveres. Kas linnades toimumine on see taotluslik?
Linnades me olemegi nüüd viimased 5 aastat korraldanud kogu pere metsapäeva just selle eesmärgiga, et tulla metsast välja, tuua metslinna ja need inimesed, kes siis metsas toimetavad, nemad tulevad ka linna ja räägivad, et mida nad seal metsas teevad, sest inimesi metsa saada on üllatuslikult palju raskem kui inimesed linnas ikkagist kokku kutsuda.
Ja mis linna järgmine aasta kogunetakse?
Järgmine aasta me läheme Ida-Virumaale, aga mis linna täpselt neid valikuid on ju mitmeid, et eks see nüüd siin lähikuudel saab selgeks.
Parimat metsamajandajat valis välja žürii, mille hulka kuulus ka Meelis Matkamäe Rakvere metsaühistust. Meelis, 15 metsaomaniku käisid läbi. Mis sealt nagu meelde jäi, midagi head või midagi halba?
Kui nüüd metsaomanik oma tööd vaeva, mis ta seal metsas teinud on, väga, väga nagu tihti näidata ei saa ja ega võib-olla ainult naabrimehele, eks, et tule vaata, mis ma siin teinud olen ja mis sa seal teinud olen, siis kui nüüd eestlaslikult alguses, meil iga metsaomanik oli 2 tundi broneeritud, et eestlaslikult alguses nagu, no mis te siin nüüd teete, mis te siit nüüd tahate naadata, et siis ütleme nii, et pärast pooletunnist metsas olemist iga omanikuga läks juba kõigil silm särama ja näitasid, mis nad seal toimetanud, mis nad teinud on ja need hektarid olid küll metsaomanikil erinevad, kus ja kui palju ja need edasi, aga just see, et see see tuhin tuli neil peale, et näidata just seda, et mis ma siin viimase 10, 5, 2, 50 aasta jooksul olen ära teinud või mis minu esivanemad on ära teinud ja mis mõte on üldse lapselastele siin seda tulemit, milline see võiks välja näha edasi, et see oli selles mõttes oli selline innustav ja täiesti mõnus komissioni töögu aus olla, jah.
Nii et kõik metsaomanikud olid sellise pika perspektiiviga omanikud?
Jaa, ikka. Ega ma arvan, et see konkurss ise juba ütleb, et väga selline lühiajalise perspektiiviga, kui neid üldse metsaomanike seas väga palju on, ma kahtlen selles, et neid väga ei olegi, aga just see osa, et milline see mets nende arvates võiks 20 aasta pärast välja näha, milline 30 aasta pärast see metsakasvatusperspektiivi on edasi, et see oli nagu tõsiselt vahva oli vaadata Eesti inimesi sellised natukene väljaspool enda keskkonda, kus nad harjunud on, et võitan uuesti, et ega keegi juba, võibolla kui sa kasvuone lähed tomatid vaatama naabrinaise omasi ja või saad näidata, mis siin toimub ja nii edasi, et aga just see, et keegi tuleb vaatab, kus moodi sa metsa oled majandanud ja kasvatanud, siis ma neid külalisi käib arva ikka, jah, et enamasti, kes metsas käivad, võibolla on ikkagi teise perspektiiviga, et marjulised, seenelised ja nii edasi, aga just seda, et mis moodi mets on majandatud, seda osa nagu väga, väga keegi juuri ja alati, kui mingi masin on tavaliselt metsas, siis pigem on see, et nad saavad seal trotsi ja nii edasi, et hoolimata, kas on tegemist hooldusraiete või mis raietega, et see metsaomaniku elu on keeruline, aga minu arust need inimesed on just siin kangelased selles osas, et nemad kasvatavad meie tuleviku metsasid.
Kuidas nad kasvatavad? Oli see rõõmustav vaatepilt või tekis ka mõnel kohal tunne, et midagi peaks natukene teist moodi tegema?
Loomulikult oli see rõõmustav, et Eesti on küll väike, aga meil on me käisime pea kõik Eesti nurgad läbi ja tegelikult see majandamisviis on ka natukene erinev ja see on osadel on kogemustega tulnud ja osad on õppinud ja mõned on ise hakanud ja ütlengi väike oleme küll, aga tegelikult erinevad nurgad on erinevate kasvatusviisidega ja nii edasi, et see oligi võibolla endal ka selline kogemus, mida oled ikka sellise ühe kuskil geograafiliselt piirkonnas toimetamas, aga näed, mis siis teisest Eesti juhtus ka toimub, et täiesti nauditav vaatepilt oli ja selles mõttes kindlasti, et neid inimesi, kes keda me käisime vaatama, siis nende kohta võib küll öelda, et Eesti mets on headas kätes. Jah.
Milline mets kõige rohkem meelde jäi?
Seda ei saagi nii öelda, et sai ka sellise metsas käidud, kus kogu 2 hektaril mets, mis omanikule kuulus, oli muru niidetud. Et olen küll parkides käinud, kus on muru niidetud, aga metsades ei ole veel käinud, kus muru on niidetud. Et terve see mets oli siis ära niidetud ja seal kasvasid igasugusid puid, sarapuid ja nii edasi. Et selles mõttes oli võibolla see on kõige rohkem meelde jäänud. Ja, et erinevad kasvatustüüpe ja viise nii edasi, et see oli tõesti huvitav jälgimine.
Žüriisse kuulus ka Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Jürgen Aosaar. Millised olid tema muljed?
Erametsaomanikud paiknesid üle Eesti. Virumaalt kuni Saatse Saapani, kuni Hiiumani välja ja kõik, mis sinna vahele ei. Selle järgi vaadates, kui erinevad on Eestimaa metsad erinevates paikades, siis sama erinevad mingis mõttes on ka erametsaomanikud. Aga samas on neil ka tugevad ühenduslülid, et kõik suhtuvad oma metsa väga suure ja tugeva omanikutundega ja eesmärk on oma metsas toimetada nii, et metsal läheks hästi ja teha seda järjest teadlikumalt ja järjest paremini. Et selline soov järjest paremini asju teha on võibolla see ühenduslüli enda vahel.
Need olid Eesti kõige paremad erametsaomanikud, võiks öelda selle aastal või vähemalt, kes kandideerivad, kes soovivad selleks saada. Aga ma küsin enne veel, kui nendest metsaomanikest rääkida. Et oled sa kunagi näinud ka sellist erametsaomaniku, kelle suurim soov on see, et saaks nüüd kogu metsa maha võtta ja rahaks teha?
Isiklikult vist ei ole, sellepärast, et need erametsaomanikud, kellega mina olen suhelnud, kas siis selle konkursi käigus või kuskil koolitustel, siis need on just need, kes just tahavad nagu ise seal toimetada ja siis seda oma laste jaoks teha ja seal nagu asju paremaks teha. Aga teistpidi jah, et ega metsaomanike on erinevaid ja ei saa ju mõista hukka ka neid inimesi, kellel mingil põhjusel on vaja see mets siis nii-öelda realiseerida. See ei pruugi alati tähendada, et see väga halb oleks.
Ja tal selleks kindlasti suurim soov oleks.
Jah, et tal on omad põhjused, mis iganes see põhjus on ja võibolla kui ta ise ei suuda selle metsaga väga hästi toimetada ja ta müüb siis selle edasi teisele omanikule, kes seal väga hästi toimetab, siis on ju tegelikult kõik korras.
Aga kas tuli ka midagi sellist välja, et millele nagu erametsaomanikud rohkem peaksid tähelepanu pöörama või noh, kogu selles metsamajanduse tsüklis, kas on midagi sellist, mis jääb neil nagu natukene tahaplaanile, mida nii palju ei tehta kui peaks?
Vaat raske öelda, sest tõesti nagu sa enne ütlesid, et konkursil osalevad ikkagi sellised aktiivsemad ja et see pilt oli hästi kirju, et oli suur metsaomanike, kes väga teadlikult teevad oma metsas töid õigel ajal, õiges kohas, aga samas oli ka selliseid innukaid alustajaid, ma ütleks, kes alles hakkavad nagu seda metsandust ja metsa asja nagu nii-öelda õppima ja sellest teadlikumaks saama, et nendele sellistele alustajatele ja vähem teadlikele võibolla ikkagi jah, see, mis ma seni olen ise näinud, just see teadmine, et puude istutamisega langile ei lõppe töö, vaid siis alles algab töö. Et see on see, et just see noore metsa hooldus, et see mets saaks ikkagi hea kasvuhoo ja selle esimestel aastatel väga hästi hooldatud. Et see on selline võti ikkagi tuleviku kvaliteetse metsa jaoks.
Kus teadmisi juurde saada?
Eks ikka koolist. Õnneks tänapäeval on jah seda informatsiooni igal pool saada, aga koolist või internetist või ajalehtidest, aga tegelikult nii nagu ma alati inimestele soovitan, kes tulevad mu käest küsima, et otsige üles oma kodukoha järgne metsaühistu ja sealt saate alati head nõu. Et ühistuid, ma soovitan küll ühistute poole pöörduda.
Parimaks metsamajandajaks tunnistati Ida-Virumaa metsaomanik Gunnar Lepasaar.
Palju õnne siis? Olete parim metsamajandaja aastal 2021?
No nii komisjon otsustas, jah.
Millega silma paistsite? Kuidas te ise seda tunnete?
Ma ei tea, ma arvan, et eks kui on metsamajandamise konkurss, siis ongi metsamajandusega. Just see, et olen päris palju noorendike rajanud ja metsamajandanud, tähendabki raiumist ja uue kultuuride istutamist ja tegemist, et see ring säiliks ikka.
Kuidas tänapäeva Eestis see metsamajandamine tundub?
No jah, ta on ikka suhteliselt raske, sest ühiskond nagu ei saa aru, kui palju tehakse tööd metsas tegelikult ja milleks see kõik vajalik on. Et see jutt, et mets kasvab ise, ei vasta absoluutselt mitte tõele ja sellist juttu ei... Metsamajandale selline jutt üldse ei meeldi.
Et ei saa jalgu seinale visata ja oodata, vaadata, kuidas puu kasvab?
No kindlasti mitte, sest puu ise kasvab küll midagi, aga mitte see, mida me tahaksime, mida me sooviksime ja mida meil vaja oleks.
Mis kõige tähtsam selle metsamajandamise juures on? Missugune töö?
No eks ikka noorendiku hooldus ja kultuuri hooldus. Sealt hakkab peale. Et paraku meil nagu ongi kujunenud selline seisukoht, et metsamajandus tähendab siis lageraiet ja siis ongi kõik. Et raiutakse puud maha, nii ta jääb ja rohkem sinna mitte keegi mitte midagi ei tee ja siis ükskord järgmise 80 aastaks sul pidaks uuesti lageraiuma. Tegelikus on hoopis midagi muud. Peale lagerajat algavad kohe istutustööd, kultiveerimised, noorendikohooldused. See on järgmine 4-50 aastat järjepidevad tööd ja et saavutada see, mis nagu peaks, mis meile kõige meeldib, mida me räägimegi, et oi, me tahame oma lastele pärandada ilusat metsa, aga ilus mets, korralik mets, kvaliteetne puit ei kasva iseenesest, seda on vaja kasvatada.
Kasvatatud metsas elab ka paremini loom?
Ikka, just. Et mida vaheldusrikkama mets, üks müüt muidugi on see, räägitakse, et Eesti maa metsad on rajutud maleruudu kujulised pillid, aga mis siis peaks olema? Kas peaks olema 2-3000 hektarit lagedat ja siis 2-3000 hektarit metsa? See ei ole ju normaalne. Mida liigendatama maastik, seda rohkem on võimalus elada seal liikidel erinevatel loomadel, lindudel, liblikatel, kõigil. See on ka nagu peaks aru saada olema.
Mis te nüüd arvate, kuidas nüüd see järgmine aasta, kui te kannate seda parima metsamajandaja tiitlit, seda muidugi jääb teile, aga tuleb järgmine peale, et mis selle aasta jooksul toimub?
Ei oska öelda, mis võib toimuda. Tavapärane metsamajandamine minu poolt ikkagi tavapärane tööde tegeme nii hästi, kui ma neid oskan ja eks alati on metsaühist olemas, kelle kes saab nõu küsida, kui vaja on, kui midagi veel ei tea ja midagi oleks vaja täiendada. Ja mõni ka ajakirjanik, näiteks teiegi näete, leidsite ma kohe üles, muidu poleks seda juhtunud.
Ja eelmise aasta võitja ka ju hoiatas või hirmutas, kuidas seda võtta, et rohkem hakatakse nüüd huvi tundma ja tuleb ennast selliseks ekskursioonijuhiks sättida.
No kindlasti jah, võibolla tõesti, et mõni tunneks huvi ja vaatab, aga see on ainult hea. Mida rohkem me saame metsaharidust, mida rohkem inimesed näevad, mis on tegelikus, mitte ei ole Facebooki grupis kuskil istu ja ei joo kohvi ja ei kirjuta kommentaare, et parem tulge, vaatame, käime ära, räägime. Te saate võibolla aru ise ka paljudest asjadest palju paremini, kui keegi sõber teile midagi ette luuletab.
Metsamajandajad on nüüd hinnatud, metsades jätkub igapäevane töö. Töö, mis ei lõppe kunagi, nagu ütles ka käesolev aasta parim metsamajandaja Gunnar Lepasaar. Kuid lisaks neile 15-le, kes konkursil osalesid, on metsaomanike veel tuhandeid ja tuhandeid. Just tänu neile on meie metsad hoitud, kinnitas ka keskkonnaminister Tõnis Mölder oma videotervituses.
Kõige paremini on loodus ja sealjulgas ka mets kaitstud ja hoitud siis, kui inimesed oskavad ja tahavad ise loodust kaitsta ning mõistavad selle tähtsust.
Edu siis kõigile metsaomanikele ja olgu teie metsad vastupidavad, hästi hoitud ja hästi majandatud. Aga sellega on tänane mets ja majandus lõppenud. Kuulake meid ikka iga kuu viimasel kolmapäeval või otsige meid üles metsamajandusuudised.ee lehelt.